Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 25 март сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русия Грузиягә каршы чикләүләрне җиңеләйтә. Шул ук вакытта аның НАТОга кушылу ниятенә каршы кисәтүләр ясый. Пакистанның президент Мушәрәфкә оппозициядә булган коалиция вәкиле Гилани премьер-министр анты биреп вазифасына кереште. Иранда көнбатыш яшәү рәвеше турында язган журналлар ябылды. Идел елгасына пычырак су агызуда гаепләнүче Водоканал оешмасы эше Казанда мәхкәмәгә тапшырылды. НАТОның әһәмиятле саммиты алдыннан Русия Грузиягә карата каршылыклы адымнар ясый. Бер яктан, ел ярым элек Тифлискә карата кертелгән чикләүләрне йомшарта, икенче яктан, Грузияның НАТОга кушылу ихтималы уңайыннан янаулы белдерүләр ясый. Шул хакта Али Гилми сөйләр.
Сишәмбедә Британияның Financial Times гәзитенә биргән әңгәмәсендә Русияның сайланган президенты Дмитрий Медведев Грузия һәм Украинаның НАТОга кушылуы Европаның иминлегенә яхшыга булмаячак дип белдерде. Тифлис һәм Киевның НАТОга якынаюы безне шатландырмый, үзе катнашмаган хәрби блокның шик буенга якынаюы бер дәүләтне дә шатландыра алмый, диде ул. Икенче яктан, Русия шул ук көнне Грузия белән һава бәйләнешен яңартты. Очкычлар 2006 елның октябрендә Грузиягә кертелгән икътисади чикләүләр кысаларында туктатылган иде. Грузияның стратегик һәм халыкара тикшеренүләр фонды белгече Аршил Гигешидзе моны Мәскәүнең күптән сыналган янау һәм майлау сәясәте дип атый. Бер яктан кырыслык, икенче яктан чикләүләрне йомшарту, яхшы мәгълүм камчы калҗа сәясәте диге гышыдзе. Моның аша Русия Грузиягә йогынты ясарга, Грузияны үзенә бәйле итәргә тырыша. Киләсе атнада Бухарестта үтәчәк саммитта Грузия һәм Украинаның НАТОның әгъзалык планына кушылу мәсьәләсе каралыр дип көтелә. Бу план әгъзалык юлында мөһим адым санала. Кушма штатлар бу ике илнең альянска кушылуын хуплый. Германия һәм Франция кебек башка илләр әлегә шик белдерә. Мәскәүнең бу мәсьәләгә тискәре карашы узган атнада да яңгырады. Җомга көнне Русия Думасы Грузия НАТОга кушылса, Абхазия белән Көньяк Осетияны танырга чакырган карар кабул итте. Гегешидзе моны Грузияны НАТОга кертмәс өчен көнбатышны өркетү тырышлыгы дип бәяли. Русия кинаяле рәвештә Грузиягә каршы сәясәт алып бара, ди Гегешидзе. Грузияны НАТОга якынайтмас өчен төрле янаулар ясый, көнбатышны өркетә. Мәскәүнең Грузиягә икътисади чикләүләре Тифлис Русия хәрбиләрен күзләүдә гаепләп илдән куып чыгарганнан соң кертелгән иде. Әмма күзәтүчеләр фикеренчә, бу низакның тамырлары күпкә тирәнрәк. Алар Грузияның Русия канаты астыннан чыгып, көнбатышка якынаю тырышлыкларына бәйле.
Дүшәмбе көнне Пакистан президенты Пәрвез Мушәрәфкә каршы булган парламент коалициясе тарафыннан премьер-министр вазифасына расланган Юсуф Раза Гилани бүген парламент һәм президент алдында ант итте. Пакистандагы тәрәкъиятне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Пакистан премьер рәисе буларак барлык вазифаларымны тугрылык белән үтәячәгемә, көчем җиткәнчә ышаныч белән Ислам Пакистан Җумһурияте канунлары нигезендә эш итәчәгемә ант итәм.
and the law.
Шулай итеп Юсуф Раза Гилани премьерлык вазифасына башлар алдыннан үз халкы алдында туурылыклы булачагына вәгъдә итте. Гилани һәм яңа хөкүмәтнең 1999 елда хәрби низак белән хакимиятне үз кулына алган Мүшәррәфнең күшен киметергә тырышачагы фаразлана. Кеше премьерлык вазифасына сайлануы билгеле булганнан соң Гиланинин хөкүмәткә хакимнәрне тиздән иреккә чыгаруны фәрман итәчәгенә ишарәләр ясады. Хакимнәр ноябрь айында Мүшәрәф тарафыннан илдә гадәттән тыш игълан ителгәннән соң кулга алынган иде. Гилани үтерелгән оппозиция җитәкчесе мәрхүм Биназир Буттоның Пакистан халык партиясенең рәис урынбасары буларак эшләгән иде. Гилани җитәкләгән коалиция хөкүмәте эчендә шулай ук оппозицияның танылган шәхесләреннән Наваз Шәриф дә бар. Наваз Шәриф белән Биназир Бутто еллар буена ике көндәш иде, ләкин бу ике көндәшне уртак максатлар берләштерде. Сәясәт белгечләре бу уртаклыкның алга таба Пакистанда демократик реформалар кертүдә мөһим эшләр башкарачагын ышана. Бигрәк тә Мүшәррәфнең көчен кимитеп, теләгән вакытта хакимиятне тарату көченнән мәхрүм итү белән. Шул фикерне яклаган Карачидәге сәяси белгеч Шами Мурахман радиобызга фаразлар турында булай фикер бәян итте. Бер вакытлар ике көндә зур партия Пакистанга демократия китерү максатында бергә берләшергә килеште. Һәм соңыннан Гилани әфәнде вазифага китерелде. Бу үзгәрешләр узак вакыт дәвам иткән хәрби хакимияттан соң Пакистандагы демократия умтылышын көчләндерәчәк дип ышанам. Һәм күп кенә партияның яклавын каза Ану белән Гилани алга таба халыкның сәяси, икътисади һәм канун хукукларын саклап калу өчен яхшы бер фурсат тапты. Мөшәрәф шул вакытта үзе дә яңа премьер белән тулы хезмәттәшлек итәчәген белдерде. Мөшәрәф ан программа ахырында ясаган чыгышында шулай ук террорчылык, дини сугышлар һәм икътисад өлкәсендә илгә алга таба авыр заманалар янавы турында кисәтте. Мүшәрәф буларны истә тотып, бу куркынычның элекке ике сәяси көндәш партияны теге шартларда бергә хезмәттәшлек итәргә мәҗбүр кылуын әйтте. Хөкүмәт белән Мүшәрәф арасындагы хезмәттәшлекнең арттырылуы мәсьәләсен АКШ да бик әһәмият белән күзәтә. Әгәр дә Мүшәрәф белән хөкүмәт арасында низаклар артып, илдә тотырыксызлык булса, АКШ ул чагында бу фурсаттан инбашта сугышчылар файдаланачак дип курка. Узган елларда бигрәк дә былтыр Мүшәрәфнең илдәге абруе кими башлады. Аны яклаган партиялар исә февраль айында булган сайлауда мәҗлестәге урыннарын оппозициядәге партияларга калдырды. Кичә төнне Пакистан хәрби башлыгы хәрби өлкәдә үзгәрешләр булуын игълан итте. Наваз Шәрифнең киткәндә хәрби башлык буларак билгеләгән генерал Ашфак Каяни хәрби башлыкларның алыштырылуын белдерде. Моның исә ноябрь айында Мүшәрәфнең китүе белән армияда булган беренче зур үзгәреш булуы күзгә чагыла. Бигрәк тә Мүшәрәф тарафыннан урнаштырылган башлыкларның алыштырылуы әллә Мүшәрәфнең хәрби җитәкчелектәге тәэсире югала башладымы дигән бәхәсләр тудыра.
Иран рәсмиләре узган атнада 9 журналны япты. Бу басмаларда чыккан көнбатыш йолдызларының рәсемнәре һәм шәхси тормышлары турында мәгълүматлар әхлаксыз дип табылды. Тагын 13 журналга кисәтү ясалды. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Анжелина Жоли һәм Камерон Диас кебек кино сәнгатькәрләрен Иран мәдәният министрлыгы әхлаксызлыкка баткан Холливуд йолдызлары дип атады. Һәм алар турында язган Сопхезендәге журналын ябу турында белдерде. Журналны күрүчеләр аларның киеме озын җиңле иде дип сөйли, әммә башларында яулыклары булмаган. Тыйылган журналлар гадәттә яшәү рәвеше, йолдызлар, кино һәм гаилә мәсьәләләре турында язган булган. Аларның берсе генә Күрдистан вилаетендә чыкканы гына сәяси һәм социаль мәсьәләләрне дә яктырткан булган. Иранда матбугат иреге ассоциациясенең матбугат вәкиле Шәмсүл Вәзин сүзләренә караганда, аларны ябу сәяси карар булган.
Ахмадинижад дәксәми умур дәфалат мөмкин.
Ахмадинижад хөкүмәте бүтән әйбергә тыкшына. Моның сәясәт кенә булуы шарт түгел. Рәсмиләр әдәби һәм мәдәни басмаларның үзләренә буйсынуын тели. Бу басмалар ябылды, чөнки алар мәдәният министрлыгының сәясәтен үтәмәде, диде Иранда матбугат ирге ассоциациясе вәкиле. Министрлык үзенең интернеттагы сәхифәсендә журналларда басылган кешеләр һәм аларның шәхси тормышы турында детальләр халыкның нәфисен котырта, юкка барга ышануга этәрә, басмалар шуңа ябылды дигән аңлатма бирелгән. Ябылганнарның хафт һәм талаш дигәннәре яшьләр арасында аеруча популяр иде. Мәгълүмат агентлыклары яшьләр хәбәрсез калыр дип борчылмый, чөнки йолдызлар кино һәм мәдәният турында мәгълүмат интернетта күп. Ә менә журналистлар язмышы борчылу тудыра, ди Шәмсүл Уәзин. Нәтиҗәдә йөзләгән журналист эшләрен югалта, һөнәрләрен үзгәртә яки чит илләргә китәргә мәҗбүр була. Эшләрен дәвам иткәннәре исә басым астында эшли. Булары менә турыдан-туры йогынты булса, эшнең тагын бер ягы бар, ул җәмәгатьчелек фикеренә тәэсир итү. Халыкның яратып укыган басмалары бар, әмма хөкүмәт аларны бу басмаларны уку хукугыннан мәхрүм итә, ди Шәмсүл Вәзин. 2005 елдан бирле Иранда реформа яклы 50-дән артык басма ябылды. Дистәләгән журналист төрмәгә утыртылды. Күптән түгел 16 ел чыгып килгән Занан атлы хатын-кызлар журналы тыелды. Парижда урнашкан шикләрне танымаган журналистлар уйышмасы мәгълүматларына караганда, Иранда журналистлар үз эшләрен эшләгәннәре өчен төрмәгә ябыла.
Мәҗмуан Иранда тәе салхае ахир
Иранны без якын көнчыгышта журналистларның иң зур төрмәсе дип атыйбыз. Узган елда 50-дән артык журналист кулга алынды һәм хөкем ителде. Аларга билгеләнгән язалар 3 ай төрмәдән алып үлемгә кадәр дип сөйләде Париждагы оешманың Афганстан, Иран һәм Таҗикстан эшләре вәкиле Риза Мани. Иранның матбугат ассоциациясе вәкиле мәдәният министрлыгының матбугатны күзәтү идарәсенең журналларны ябу вәкаләте булуын шик астына куйса да, тыелган 9 журналның яңадан чыга башлаячагына ышанмый. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бика Тимирова сәламли.
Якут илендә 2 Татарстан кешесенең гомере өзелгән. Тауга менүче спортчылар кар астында үлгән. Якут илендәге тауларга Татарстаннан 7 кешелек төркем киткән иде. Алар белән барган тагын бер кеше Екатеринбурдан булган. Кар палатка тавы Агыйдел кишүе тирәсендә ишелеп төшкән. Төркем җитәкчесе Татарстан кешесе Олег Кулешов һәм төркемнең иң яшь спортчысы Артем Бикушев кар астында күмелеп калган. Екатеринбург спортчысы Юрий Зуевның тәне җәрәхәтләнгән, калган 5 кешенең хәле әйбәт дип хәбәр ителә. Олег Кулешов әле берничә атна элек кенә сәфәргә чыгыр алдыннан Казан журналистлары белән очрашкан иде. Юлыбызны карлар төшә торган урыннан урап уза торган итеп планлаштырдык дип сөйләгән булган ул. Шушы Олег Кулешов хәзер сәфәрдән үлеп кайта. Спортчылар төркемен коткару өчен дә татарстанлылар да катнаша. Бу чара иртәгә кадәр дәвам итер дип көтелә.
Азатлыкта Казан авазы.
Әле күптән түгел генә бөтен дөньядан җыелган татар галимнәре форумы узган иде. Шушы чаралар белән беретән дөнья күләм танылган татар галиме Роль Цәгдиевка Казан дәүләт университетының хөрмәтле докторы дигән исем бирергә карар чыгарылган иде. Бу бүләкне алыр өчен шул исәптән Казан дәүләт университетының физика факультеты студентларына лекция уку максатыннан да галим үзенең энесе шулай ук танылган галим Ринат Цәгдиев белән Казанга килде. Бүген алар Татарстан президенты белән дә очрашты. Абыйлы Нәле Сәгъдиевләрнең Казанга сәфәре турында тулырак әйтеп, Гадел Галәмәддин сөйләр.
Роль Цәгъдиев 1932 елда Мәскәүдә туса да, 4 яшеннән Казанда үскән. Монда 19-нчы мәктәптә укыган. Югары белемне Мәскәү дәүләт университетында физика белгечлеге буенча алган. Бүгенге көндә ул Германия, Америка, Британ, Швеция, Чехия, Ватикан, Франция, Австрия илләре фәннәр академиясенең хөрмәтле агзасы булып тора. 36 яшендә ул Русия фәннәр академиясенең иң яш академигы була. Аның дөнья күләм танылган хезмәтләре плазма физикасы өлкәсендә башкарылган. Русиядә Сәгъдиев ниге салган физика мәктәбе исә илгә 10-дән артык галим китергән инде. Бөек физикның иң югары казанышы исә 15 ел буе Русия фәннәр академиясенең космик тикшерүләр институты җитәкчесе булуы ди бу өлкәдә эшләүчеләр. Бүгенге көндә бу галимгә карата һәркемнең мөнәсәбәте төрле. Кемнәрдер аны гадәттәгечә Русиядан чит илгә киткән акыллар берсе ди, икенчеләр аны милләткә әлләни игътибар бирмәгән демократик кеше итеп күрә. Русия белән Горбачев идарә иткән вакытта Руэль Сәгъдиев СССРның халык депутаты, ил башының киңәшчесе дә булып таныла әле. Бу галимгә карата нинди генә карашлар булмасын, бүген Руэль Сәгъдиев дөнья күләм танылган татар галиме һәм Татарстан Республикасында аңа мөмкин кадәр хөрмәт күрсәтәләр. Шуны да әйтергә кирәк, Руэль Сәгъдиевның энесе Ренат Сәгъдиев химик физика өлкәсендә күп кенә фәнни ачышлар башкарган бөек галим. Бүгенге көндә ул Новосибирскида яши һәм бу төбәктә фән үсешенә бик зур йогынты ясый. Сишәмбе Казан Кирмәнендә узган очрашуда президент Минтимер Шәймиев тә Руальд һәм аның энесе Ренат Сәгъдиевкә зур хөрмәт белдерде. Аларның эшләрен бик югары бәяләде.
Я очень рад встретиться с подающими сыновьями нашей страны.
Илебезнең бөек галимнәре белән очрашуыма бик шатмын. Бөтен дөньяда сезнең хезмәтләргә бик зур бәя бирелә. Бүгенге көндә сез күп кенә илләрнең фәннәр академиясе әгъзалары булып торасыз. Татарстан фәннәр академиясе дә сезгә үз чиратында аларның әгъзалары булырга тәкъдим итте һәм шул рәвешле үзенең абруен тагын да арттырды. Сөйләшү барышында президент иңелек галимнәрне республиканың алга киткән фән һәм икътисад өлкәсе белән таныштырды.
Без науки никто ни одну скважину не проводит.
Икътисадта белемсез зур уңышка ирешеп булмый. Шуңа күрә без бу өлкәгә зур игътибар бирәбез. Күпләп нефть чыгаруда күбесенчә фән белемсез эшләнми. Бу өлкәдә бит ул алдан ни буласын күреп булмый. Эш башкарганда өйрәнергә дә, хаталар да ясарга, аларны төзәтергә дә өлгергә кирәк. Былтыр республикада еллык кирем 740 миллиардка якынайды. Елдан-ел без бу санны арттырабыз. Киләчәктә без фәнне машина төзелеш өлкәсендә дә көчәйтергә уйлыйбыз. Руэль Сәгъдиев исә Татарстан турында сөйләшкәндә үзенең тарихи ватаны белән һәрвакыт кызыксынып баруын әйтте. Аның фикеренчә, бүгенге көндә Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда Татарстан икътисад һәм фән ягыннан шактый алга киткән. Республикага килүенең максатын галим булай диде.
Меня давно приглашал Казанский университет.
Казан дәүләт университеты мине инде күптәннән Татарстанга чакырып килде. Төп сәбәбе шунда, алар мине бу университетның хөрмәтле докторы итергә уйлыйлар. Бу хакта карар 2007 елның җәендә үк булдырылган иде инде. Сәфәр барышында шулай ук мин Казан дәүләт университеты студентлары белән очрашып, плазма физикасы, космик тикшерүләр темаларына сөйләшүләр алып барачакмын. Татарстан фәннәр академиясендә космик фәнгә 50 ел дигән темага лекция укыячакмын. Сөйләшүләр барышында журналистлар Роль Сәгъдиевкә озак вакытка Казанга укытыр өчен кайтырга сорасалар, кайтыр идегезме дигән сорау бирделәр. Ул булай җавап бирде.
Я бы серьезно подумал этому поводу. Вы знаете,
әлеге очрашуда бу сорау да каралды. Көнбатыш илләрдә, бигрәк тә Америкада шундый тәҗрибә бар. Әгәр чит илдән килгән галим 6 ел укыта икән, 7-нче елга аңа хезмәт хакы түләнә, ә ул төрле шәһәрләргә сәяхәт кылып йөри ала. Минем Америкадагы хезмәттәшләремнең күбесе шулай укытып кайта. Әгәр дә мондый система Казанда да булдырылса, минемчә монда күп кенә чит ил галимнәре укытырга килер иде. Шул исәптән мин дә диде Роль Сәгъдиев.
Азатлыкта Казан авазы.
БМО гомум мәҗлесе игълан иткән тормыш өчен су 10 еллыгы дәвам итә. Ул 2005 елда башланып, 2015 елга кадәр барачак. Аннан кала елга бер тапкыр чиста су проблемасы булу, аны шешу өчен эшләр башкарып, уңай нәтиҗәләр бирергә мөмкинлеге турында искә төшереп тора торган көн дә бар. Ул 22 март. Нәкъ менә шушы көннәрдә Казан һәм районара табигатьне саклау прокуратурасы водоканал оешмасының Иделгә пычрак су агызу өчен тикшерүне тамамлап мәхкәмәгә тапшырды. Бу хакта тулырак әйтеп Наил Алдан сөйләр.
Казан һәм районара табигатьне саклау прокурорының өлкән ярдәмчесе Рамил Әхмәтҗанов Лаюс районының Усат авылында шешәләргә тутырылып, кибетләрдә сатылган су ишә. Водоканал ширкәте чистартып, Казан фатирларына җибәргән су соңгы вакытларда нык шикләндерә башлаган аны. Чыннан да, прокуратура тикшерү нәтиҗәләренә күз салсаң, чәчләрең үрә торырлык саннарга тап буласың. Ә иң гаҗәпләндергәне шул, водоканал Казанга чистартып җибәрү өчен суны Иделдән, Куйбышевтан Юлдашев су саклагычыннан ала һәм чистарту өчен кулланылган агулы мәддәләрне кире Иделгә агыза. Тикшерү күрсәткәнчә, кайбер мәддәләр рөхсәт ителгәнгә караганда берничә тапкыр артык. Рамил Әхмәтҗанов әйтүенчә, водоканал тәүлегенә 300 меңнән алып 1 миллион кубометрга кадәр чистартуда кулланылган сыеклыкны кире Иделгә агыза. Узган ел мисал өчен шушы сыеклык эчендә 6000 тонна алюминий дә ташланган. Белгечләр әйтүенчә, алюминий төрле мәддәләр белән реакцияга кереп, суга һәм анда яшәүчеләргә җитди куркыныч тудырырга мөмкин.
Закон бозылу буенча безнең прокуратура водоканал эшмасы буенча үзенең тикшерүне үткәрде һәм шул тикшерү үткәндә водоканал эшмасы административ җаваплылыкка тартылды. Хәзерге вакытта водоканал эшмасына штрафлар түләргә туры килә.
Ди Рамил Әхмәтҗанов, ә штраф күпме булачаксың?
Прокуратура белән чыгарылган постановлениелар буенча водоканал эшмасына 100 мең сум штраф салыначак.
Ди Әхмәтҗанов һәм бу штрафның бик аз икәнлеген дә әйтеп узды. Әлеге тикшерү нәтиҗәсендә Россиянең табигатьне күзәтү оешмасы килгән зыян өчен дә водоканалны җаваплылыкка тартачак. Исәпләре тирәюнгә күпме зыян килгәнне исәпләп түләтү. Бу сан 1 миллион гына булмаска мөмкин, ди Әхмәтҗанов. Водоканал нигә күрәләтә Иделне пычраткан соң? Сәбәп нәрсәдә?
Менә шул хәлнең килеп чыгуына гаепле иң беренче водоканал оешмасы. Аның башлыгы водоканал оешмасында оештылган табигать саклау үзәге һәм бу үзәктә бик күп кеше эшли, ләкин алар бу эшне закон буенча алып бара алмыйлар. Водоканал оешмасы әз акча бүленә.
Ди Рамил Әхмәтҗанов. Бүгенге көндә әлеге оешманың су чистарту өчен алюминий күп булмаган башка бер мәддә кулланырга җыенулары турында да билгеле булды. Әлеге тикшерү нәтиҗәләренә водоканалның да җавабын ишетергә теләгән идек. Әмма оешманың экология үзәгеннән әлеге үзәкнең башлыгы авыруны сылтау итеп һәм матбугат чаралары белән бәйләнештә торучы кешенең ялда булуын әйтеп, аңлатмалар бирүдән баш тарттылар. Бары тик гадәти тикшерү булды, бездә барсы да нормаль диделәр. Билгеле булганча, водоканал Казан хакимиятенеке, шәһәр казнасы акчасына яшәй. Ә бу акча күктән яумый бит. Казан халкы һәм төрле оешма сәнәгать ширкәтләренең салымнарыннан һәм түләүләреннән барлыкка килә. Әмма соңгы вакытта су өчен түләү бәяләренең, ягъни тарифларның түбән булуы турында сүзләрне дә ишеткәләргә туры килә. Бу бәлки дөрестәдер, бәлки тузга язмаган сүзләрдер. Казан һәм районара табигатьне саклау прокурорының өлкән ярдәмчесе Рамил Әхмәтҗанов әйтүенчә, күрсәтелгән хезмәтнең үз бәясен ачыклау өчен финанс тикшерүләре даими булып торырга тиеш. Әмма мондый анализ лар булмый күрәсең. Булса да соннарның халыкка җиткерелгәне юк. Әле күптән түгел генә төгәлләнгән тикшерү нәтиҗәләре күрсәткәнчә, Иделне тагын бер пычратучы ачыкланган. Ул Крутушка авылы һәм андагы шифахана. Алар кулланып Иделгә агызган ташландык суларда рөхсәт ителгәнгә караганда күпкә артык зарарлы матдәләр табылган. Бу эштә якын арада мәхкәмәгә тапшырылачак. Белгечләр әйтүенчә, Идел суы соңгы берничә ел эчендә бик пычранган. Ә Рамил Әхмәтҗанов Татарстанда бу елгага начар чистартылган һәм бөтенләй чистартылмаган ташландык су агызучы 28 сәнәгать ширкәте һәм оешма бар. Аларның эшчәнлеген прокуратура 1 ел эчендә тикшереп бетерергә җыена ди.
Азатлыкта Казан авазы.
Халыгара туган тел көнендә Казанда мин татарча сөйләшәм дигән акция башланып киткән иде. Аңа йомгак туган тел көнендә апрель ахырында ясалачак. Хәзергә мин татарча сөйләшәм, бушка эшләүчеләрне, фидакар кешеләрне, энтузиастларны, волонтерларны көтәм. Сишәмбе көнне Казанда мин татарча сөйләшәм акциясен оештыру комитеты утырышы узды. Оештыручылар туган телне саклау яки үстерү эшенә дәүләт оешмалары, хосусый фирмаларны да катнашырга өндәй. Шулай ук гамәлне оештыруда бушка эшләүчеләрне дә, энтузиастларны да көтеп калалар. Мин татарча сөйләшәм акциясенең барышы турында Амил Нур сөйләр.
Утырыш, финанслау, иҗтимагый, ягъни бушка эшләүчеләр һәм бар эшләр белән идарә итү проблемасы барлыгын ачып салды. Утырышта министрлыклар вәкилләре, конгресс хезмәткәрләре, идеен уйлап тапкан үзебез хәрәкәте вәкилләре катнашты. Гадәт буенча бу акциядә Бауман урамында музыкалы чыгышлар ясала. Татар телендә сөйләшүчеләргә түш тамга яки сүзлекләр таратыла. Бу эшләр инде яңалык түгел. 3-нче тапкыр оештырылучы мин татарча сөйләшәм акциясында узган йылны махсус бәйгеләр дә оештырылган иде. Бу ел исә мәгариф министрлыгы ярдәменә генә түгел, башка министрлыкларның яисә оешмаларның ярдәменә дә өметләнәләр. Үзебез хәрәкәтнең координаторы Резида Сафиуллина шул турыда сөйли.
Безнең инде иң төп хыялыбыз кибетләргә, төрле көнкүреш хезмәт күрсәтә торган үзәкләргә, ашханәләргә, транспортка татарча сөйләшүне кертү, татар теленең даирәсен киңәйтү.
Чынлап та акция киңәеп бара. Оештыру комитетыннан Руслан Айсин дә шул турыда сөйли. Казаннан тыш Татарстанның күп кенә район шәһәр мәктәпләре дә үзләрендә мин татарча сөйләшәмне үткәрә. Әйтик, Түбән Кама укучылары акцияны мәктәптән читтә, шәһәр кибетләрендә дә уздырган булган. Тик эшләгән яки эшлисе эшләргә матбугати ярдәм дә җитеп бетми икән. Дәүләтнеке саналучы мәгълүмәт таратучылар үзләрендә мин татарча сөйләшәм турында халыкка аңлату өчен, телне пропагандалар өчен акча сорый ди.
Түбән Мәскәү кушыла акциягә. Республикада бара инде ул чалыда, Түбән Камада, әлмәттә. Мәсәлән, Сулктынвә бездән акча сорый.
Кушылучыдан ярдәм итүчедән битәр, өйрәтүче күбрәк икән. Руслан Айсин һәм Резида Сафиуллина шуны искәртә.
Барысы да бездә тәнкыйтьлиләр. Менә
фәлән тигән. Акча сорыйлар. Баш мантык кысыймы?
Күп. Менә сөйлибез, сабылышы. Ярдәм итүче юк.
Шулай да мин татарча сөйләшәмнең умыртка баганасы булган, үзебез хәрәкәте төшенкелеккә бирелергә теләми. Алар дәүләт бюджеты бүлеп биргән берничә 100 000 акчадан тыш күп санлы волонтер, бушка, савап өчен ярдәм итүчеләргә мохтаҗлык кичерә.
Бирәттә яшьләр, әгәр дә кушылып безгә ярдәм итсәгез, бик рәхмәтле булыр идек. Безгә бик хәзер сезнең ярдәмегез, волонтерлар, мә бу эшләрне, мә анда килсеннәр иде, университетка килсеннәр иде, институтларга килсеннәр иде диләр бит. Килешәбез, ләкин анда баручылар безгә кирәк. Без үзебез хәрәкәте лидерлары берничә генә кеше.
Сез үзебез координаторы Галимә Резида Сафиуллинаны тыңладыгыз. Ә Гүзәл Галләмова Казан университетында халыкара мөнәсәбәтләр һәм сәясәтчелек бүлемендә укый. Ул студентлар арасында да, укытучыларда да татарофобия, татар теленә нәфрәт барлыгын сизгән. Гүзәл Галләмова татарның барыбер рухы көчле. Алар иҗтимагый башлангычларда теләп катнаша дип саный.
Минем тәкъдимем менә шундый акция нәйме? Мин татарча сөйләшәм дигән акцияны университетларда үткәрергә кирәк. Чөнки татар теленә карата мәрхәмәтлелек ул беренчедән гаиләдә, икенчедән мәктәптә һәм өченчедән инде университетта тәрбияләнә.
Гомумән, татар халкының баш каласы, Татарстанның баш каласы Казан дип саналган шәһәрдә татар теле кемгә кирәк? Кемгә кирәкми, кемнәр аны ярата, кемнәр яратмый. Шул темага якшәмбе көнне махсус түгәрәк өстәл булачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
25 март көнне мәдәният хезмәткәрләре беренче тапкыр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Шәһәр иҗатчылары сишәмбе көнне тантаналы бәйрәмгә җыелды. Республика мәдәният хезмәткәрләре дүшәмбедә үк бәйрәм итә башлаган иде. Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында узган чарада театр, музей, китапханә, авыл клублары хезмәткәрләре, чит ил һәм Россия артистлары чакырылган иде. Гомерләрен сәнгатькә хезмәт итүгә багышланган кешеләргә мактаулы исемнәр бирелде анда. Бу чара турында тулырак итеп Гөлна Шәйхетдин сөйләр.
Моңа кадәр мәдәният хезмәткәрләренең бәйрәме булганы юк иде. Шахтерлар, машина йөртүчеләр, төзүчеләр дә, чик сакчылары да һөнәри бәйрәмнәрендә мактау сүзләре ишетеп, бүләкләр алалар. Гадәттә бу бәйрәмнәр ял көне була. Ә мәдәният хезмәткәрләре исә кеше бәйрәм иткәндә, эш хаклары да түбән булуга карамастан, ял көннәрендә дә армый-талмый эшлиләр. Башкалар бәйрәм иткәндә җырларга, биергә, шигырь сөйләргә өйрәнгән мәдәният хезмәткәрләре үзләренең көн каһарманы булуын күз алдына китерә алмыйдыр. Шулай да дүшәмбе көнне Салих Сәйдәшев исемендәге концертлар залында сәнгат һәм мәдәният әһелләре горур кыяфәтле иде. Әйтергә кирәк, бу бәйрәм уңайыннан Казан журналының махсус чыгарылышы дөнья күрде. Монда Татарстан мәдәнияте тарихы һәм бүгенге хәлен чагылдыручы язмалар, күп кенә фотосүрәтләр урын алган. Әлеге журнал тантанага килүче һәркемгә тапшырылды. Концертдән үрелеп барган тантаналы җыелышның төбелешен бүләкләр тапшыру алды. Бәйрәм уңайыннан мәдәният хезмәткәрләрен җылы сүз һәм матур теләкләргә күмделәр. Әлеге һөнәрияләренә алкышлар чәчәк бәйләме тонсык түгел. Премьер-министр урынбасары Рауил Моратов республика президенты тәбрикләвен ишеттергәч, мактаулы исемнәр күкрәк тамгаларын тапшырды. Календарда әлеге датаның барлыкка килүе мәдәният һәм аңа хезмәт итүчеләрнең фидакарь хезмәтен таный. Тантанада премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева иҗатчыларны котлап булай диде.
Мәдәният хезмәткәрләре турында әйтәләр инде. Мәдәният ул менә акчасы әз, эше күп, ләкин тормышы бик тә кызык дигән өлкә ул мәдәният була инде дип сөйлиләр. Алдагы көндә мин уйлыйм, бу чорада да ниндидер үзгәрешләр булыр дип. Чөнки дәүләт эшләгән саен, байыган саен, мәдәниятка дә игътибар һичшиксез үсәргә тиеш.
Билгеле булганча, республикада уртача эш хакы 10 мең сум чамасы, ә икътисад өлкәсендәге хезмәт хакы тагын да югарырак. Ә менә мәдәният хезмәткәрләре аена 4.5 сум белән канәгатьләнә. Алар бер вакытта да тормыш, республика һәм Русия сәясәте белән канәгатьсезлеген сиздерми. Каяндыр акча юнәлтеп, матур киенеп, яхшы кәйф таратырга тырыша. Хөнәри бәйрәм 25 мартка билгеләнгән булса да, Татарстан буенча бәйрәм дүшәмбе көнне узды. Чөнки атнаның башка 6 көнендә алар халыкка хезмәт күрсәтәләр. Үзләре турында кайгысы юк аларның. Төрле авыл һәм районнардан килгән мәдәният хезмәткәрләре бәйрәм тантанасы ахырына якынлашкач та, тиз генә өйләренә кайтып китәргә ашыкты.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Соңгы көннәрдә спорт сөючеләр Акбарс белән Салават Юлаевның боз өстендәге көрәшен күзәтә. 24 март көнне Акбарс сакымы Уфада Салават Юлаевны 2-1 исәбе белән җиңде. Ярымфиналдагы киләсе уен 26 мартта Казанда Татнефть Арена боз сараенда була. Спорт сөючеләр арасында киеренкелек артканнан арта бара. Җанатарлар яңадан көндәшнең милләтенә кагылышлы шигарьләрне куллана башлады. Казанда мөһим очрашу алдыннан булган вазгыять белән Рөстәм Исхакый таныштыра.
24 мартта Уфада узган Акбарс белән Салават Юлаевның ярым финалдагы икенче уенын спорт телеканалы турыдан-туры эфирда күрсәтте. Казан командасы өчен җан атучыларның күбесе зәңгәр экраннардан боз өстендәге көрәшне күзәтте. Татар эстрадасында билгеле Айфара төркеме солисты Алмаз Шарифуллин дә соңгы уенны караган. Ул үзен мин җанатар түгелмен, бары тик спорт сөюче генә ди.
Чемпионат башлаганда ук абонемент алып куям. Исе бер акай гастрольләр китәсе булса инде мин бара алмыйм, хакыйкать. Исе Казанда мине бер уенны калдырган юк. Телевизорда булса да мин аны карап, сүгенеп утырам инде кычкырып.
Кем җиңер икән шуннан? Менә шундый сорау бер шәй бит.
Салават җиңер дип әйтә алмыйм инде. Мин, конечно, Акбар җиңер дип әйтәм. Шанс бетен Акбарста гына. Кешеләр, конечно, бер сүз юк. Потому что хәзер былтыргы ярта Акбарс хәзер Салаватта уйный. Менә хәни разберер. Кешеләре бер, но опыт, конечно, бездә күбрәк. Казанда күбрәк. Опыт уен күрсәтә иртәгә бер сәкенгә.
Уфадагы соңгы уенда Салават Юлаевның капкасына алкаларны Акбарстан Александр Степанов һәм Петр Шаянов кертте. Каршы яктан Руслан Нуретдинов барысларга бер алканы бәрде. Уенчыларның төрле матбугат чараларына биргән әңгәмәләренә караганда, алар Казанда булачак уенны фаразларга ашыкмыйлар. Бары боз өстендәге көрәшнең кызу булачагын әйтәләр. Кызулык дигәннән җанатарларның да каннары кыза бара. Айрыша Салават Юлаев командасының рәсми сайтында бу ашык күренә. Мәсәлән, үзен «Рада» дип куйган берәү «Возьмем Казань, как Ванька Грозный в свое время» дип язган. Бу сүзләрне башка уеннарда да ишетергә туры килде, ди спорт журналисты Радик Сабиров.
Ну, Иван Грозный буенча ул сезонда монда бөтен командалардан да ишетелде, Мәскәүдә дә ишетелде, бөтен җирдә ишетелде, аңарга шаккатырга кирәкмәй. Басым ясыйлар, шушы бердәнбер тарихтагы кара тамга үз ролен гомер буена татарны инде рәнҗетеп килә, татарны, Казанны.
Спорт журналисты киләсе уеннарда кемнең җиңәсен төгәл фаразлап булмавын да әйтте.
Акбар Салават сериясе башланып ук, миндә шундый фикер туды, куркыныч фикер. ЦСКА язмыш кабатланмас микән дигән. Зайга Шәкәр беренче турыдан соң безне кластырылып төшмәләр һәм икенче уенда матур гына уен күрсәтеп, көндәшләрен җиңгә ирештеләр. Ашә мәйдан хуҗалары бик каты басым ясаган булсалар да. Казандагы сериягә килгәндә, мин үзем ышанам, Акбар бер уенда булса да бәрі жеңергә тиеш, ә инде серия язмышы мәгаен Уфада да хәл ителергә мөмкин. Ә болай исәп нинди булыр, кем жеңәр дип фараз кылырга монда мөмкин түгел, чөнки икесе дә бер үк дәрәҗәдәге команда, икесе дә тигез.
Ә диде Радик Сабиров. Хабаттан хоккей командаларының сайтларына кайтсак, уфалылар спорт каналының комментаторларына да бәйләнгәннәр. Салават Юлаев хоккей командасының интернет битенә керүчеләр комментаторларны Акбарс яклы булдылар диләр. Берәү они что тоже из кашащей стаи деген. Гомумен, бу күннерде бу ике команданың сайтларының форумларында, кунак бүлмәсе битләрендә бер-берсенә Салават Юлаевны салатлар, барысына кошкалар дип кенә әйтәләр. Һәр як үзен җиңүш итеп күрә, мораль, психологик яктан көндәшләрен басырга тели. Әйтергә кирәк, бу үстендәге көрәшне күзәтүчеләр соңгы уенда Башкортстан президентының булмавында сизгәннәр. Аңа Уфа командасының җиңеләчәген алдан әйткәннәр дигән сүзләр дә бар.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан язгы ташкыннарга әзерләнә. Быел язгы су басулар былтыргы кебек үк көчле булмас дип көтелә. Әмма белгечләр һич тә көтелмәгән хәлләр дә килеп чыгарга мөмкин дип мисаллар китерә. Күренекле башкорт галиме Зиннур Ураксинның исемен мәңгеләштерү максатында аның исемен туган ягы Ырымбур өлкәсендәге бер мәктәпкә бирү эше туктап калды. Аллабирдә авылы мәктәбе мөдиренең бу эшкә каршы чыгуын өлкә башкортлары оешмасы хөкем итә. Уфадан Байтулла Фатхуллин хәбәр итә.
Башкортстанда ядгы ташкандарды каршы алып, озатып калырга әзерлек бара. Белгечләр быел уның артык хәвефле булырга охшамавын хәбәр итә. Һәр хәлдә уның кимәле узган елдагыннан артмаска тиеш. Әйтүләренсә, агыйдел сама менән 7.5-8.5 метр, карыйдел дә шул самага күтәреләсәк. Әдим елгаһында максималь күрһәткеч 100 сантиметрдан артмаясак. Башкортстан кебек вак тау елгаларына бай төбәктә былай аны хандар менән атау авыррак әлбәттә. Күптәрнең хәтерендәдер 90-нчы елларда Бөрян районында яен тау кисеп чыгарылды. Куян елгаһыла нинди мәшәкатьләр тудыргайны. Ошога өстә буа һәм һаваклагасларның да техник хәле һәм мөмкинлекләрен исәпкә алырга кирәк. Рәсәй табигатьне күзәтү хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы итәксеһе Рәҗәп Нәбиуллин әйтүенсә, инспекторлар 40-ка якын буаны тикшергән. Рейд барышында кайбер буаларның бүгенгә тиклем хуҗаһат булуы асыкланган. Ягъни ядгындашканнарында улар өчен беркем дә җавап бирергә теләмәй.
Безнең яктан битне без әле үзебезнең идаралык тарафыннан буаларды һаваклагасларды тикшерәбез. Шу ташкын башланган хәтта без бер 10 хуваклагысын тикшерип сорады диешбез. Ну бүген көндә тикшергән хуваклагыстарын буаларда кайбер җитешлекләр сагаенды. Менә әле бүген көндә чишмәләге йыла торган буаны тикшергәнлек анда да җитешлекләр булды инде. Шуннан тикшердек, Кушаренкала Шимәк елгандагы буаны тоже 1,34 млн хуваклагысы белән битенде. Ни бүген көндә алар чаптыр глава администрацияларының парамау аркасында микәндә хуҗа булып калгандар. Бүгенге көндә ул буаны полностью бушатылды. Глава администрациягә предписан бирелде, чтобы кисәктә план мероприятия ташкынга каршы төдергә һәм подхода хуваклагысын
Ташкын менән көрәшүчеләр сана менән яңа 2 агыннан йыелып һөйләшәсәк. Ул сакта инде кайһы авыл касабаларда һау басуы ихтимал, кибеттәргә запас ризык ташау, эсәр һау һәм дарулар менән тәэмин итүгә бәйле һуңгы әзерлекләр караласак. Ошо сакта бары һала әзер булмаса, Юрий Пустовгаров әйткән, тура буйрыктың да эләгүе ихтимал. Ырымбурда яшәгән милләттәшләр якташлары Зиннур Ураксиндин исемен мәңгеләштерү башлангысы менән сыккайны. Рәсәйдең һәм Башкортстанның атказанган фән эшмәкәре, республиканың фәндәр академия академигы, филология фәндәре докторы, танылган тел белгесе Зиннур Газиз улы Ураксин 1 ел элек вафат булды. Ул тап Ырымбур өлкәсендә туып үскән. Хәзер урындагы Башкортлар корылтайы өлкәнең Төйлегән районында Аллабирде мәктәбенә Зиннур Ураксиндин исемен биреү, мәктәпкә тактаташ кую уе менән яшәй. Бул изге эштә мәрхүмнең тугандары Аксалата ярдамда күрһәтә. Тик 22 мартка тәгаенләнгән искә алу кисәһе һәм мәктәпкә исем биреү тантанасы өзелде. Аллабирде мәктәбе директоры Янәһәлә Ырымбурдар үзләренә бер ярдәмала тимәгән якташларының исемен мәңгеләштерергә теләмәй. Урындагы корылтай агзаһы Даут Амангилдин мәктәп директоры Сания ханым Кулбаеваның бул кылыгына аптырауын белдерә. Төбәктә яшәгән 55,000 башкорт исеменнән ошондай хәбәр һөйләргә ни хакы бар аның дип исәпләй Даут әфәнде. Ырымбурдарның якташларының исемен мәңгеләштерү яки юкка сагыр юнәлешендә Ягызыгылары хакында Дауд Эфенде Амангилдин Азатлык радиосы хабарчысына шуларды һөйләне.
Хөрмәтле кан кардәшләр, туганнар, 1 мартта Өфөдә
Akademik Zimur Gazizoğlu Uraksin'den Hatır Kisahı Kayne. Onda Nur Muhammed Hadrat buldu. Ender Akademiyahı Arımbur Ülke Kurultayı Vekilleri katmaştı. Bizden Galim'den isimin mengeleştiri isim bu okugan hem işleden Dilgen rayonu Allah'ırdı orta maktabına. Akademik'in isimin biri onda Taptataş Asu meseleleri, Osu meselelerde Barıhla Kuplak Sakkayna. Paralar 22. Mart'ta bilgelen gayne. Arımbur Ülke Kurultayı Reisi Erustan Gabitov, Vekillik İtaksihi Orunbatarı Ramil İskenderov, Generala Taptataş meselelerini halittiler. Mektepka isim biri Sağımdar'ın Ural Абдрахима Ураксындар гайлеге үдесіне алды. Енсура Кубасен Киргадыр айындар емағатсылығы вәкілдерін, үзады түркімдерін тағайындат сақырылғайны ұшы сараларға. Білгәлі мұғаллиме һәм шағыра Арасима Ураксына мәктепте мастер класс береге әзірленді. Арасима һәм Урал Ураксындар ұрынға барып, ойынға барып, хатиме басылығы менен тиешілі сөйлешулер өткерділер. Бірі де қарсы түгел ине, барығына құптап тұрдылар. Әмма біз бір аяныш халге тап келдік. Алла бірде мектебі директоры Сания Сәйітқызы Күзбаева бастан ақ осы сараға халық қарсы деп құтқы тарату менен мәшғүл болды. Кім қарсы екендігін біз асықтай алмадық. Демек Күзбаева ханым бір өзі қарсы болып тұр.
Зинур ағайдың юбилей бойынша өткеру бойынша әмін таташын қою бойынша бір ай сара боласақ мышылай да районда.
Әлі мына осы түге әзірі арқамда көрсетілдер апрельдің азатына. Әміне 22 мартқа бүті әлі әзірленгейін фактически. 22 апрельге көрсетілдер, пока.
Шулай да боласақ енді емі?
Болар деп ойлаймыз біз, но шенеуніктердің мен біліп болмай. Ойын.
Азатлықта Уфа Ауазы.
Башкортостан делегация Парижга юлланды. ЮНЕСКОның Париждагы штаб фатерында бул күндөрдә Башкортостан көндөрү үтә. Уны узгару турагында күптән карар ителгәйне. Францияга барып, башкорттар урыс дәүләтчелеге менен 450 ел дус яшәүләрен күрһәтә. Саратап ошо юбилейга арнап оештырылган. Французларда республика менен таныштырганда күп ханлы күргәзмәләр эшләй башкорт халкының милли кумарткы Урал батыр эпосының исем туйы үтәсәк. Тик буна инглиз теленә тәрҗемә ителгән әсәрнең тиражы 100 данагына әзерләнгән. Шулай ук милли телді хақлауға арынап, башқұрт ғалимдары Парижда докладтарда оқиясақ. Тарих тіл һәм әдәбиет институты директоры Фирдаус Хисамиденова әйтүенсә, Францияла бұрынғы қол язма шәжерәләр күргәзмәһеле ойыштырыла. Фирдаус ханым үҙе лә доклад менән сығыш яһаясаҡ.
Без ғалимдар иң тәү маҡсатыбыҙ халҡыбыҙҙы танытыу. Кем һуң ул башҡорт? Ҡайҙа йәшәй? Уға ниндәй сифаттар хас? Теле ниндәй уның? Мәҙәниәте? Мына ошо һорауҙарға яуап биргән бөтә докладтар. Һәм әйтәйек шул уҡ уның ниндәй халыҡтар менән боронғо бәйләнештәре, бөгөн ниндәй бәйләнештәре, һәм улар нисек йоғонто яһай халыҡҡа? Уны һаҡлаймы? Нимәһе юғалта? Мына ошолар турһанда фекер алышыу буласаҡ. Әйтәйек, мына академик Мажитов, ул һөйләйәсәк, шул әйтәйек башҡорттоң тарихын, территорияларын, боронғо ҡомартҡыларын, археологик, мәҫәлән, шул Өфө тураһында. Милләттең иң төп сифаты минең уйымса, һәм милләтте билдә ул тел. Шуның өсөн менә башкорт һәм башкорт теле дигән темага мин үзем сыгыш әзерләгәнмен инде. Мин тырыштым телебезнең бүтә матурлыктарын күрһәтергә, уның борынгы икәнлеген күрһәтергә һәм уның әйтәйектеге фин-угыр телләре менә нинди уртак моменттары бар, һинд Европа телләре менә нинди уртак урындары бар. Чөнки без бит инде Уралда яшәгәс, безнең телебездә бик күп башка телләрдән дә элементлар бар. Шул ук вакытта башкорт үзенең телен югалтмаган.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстанның Парижга барып 450 еллык байрамды билдәләү турында әңгәмә тыңланыгыз. Башкортстан егетләре Россия армиясына алу буенча яңа яхшы уңышларга өлгәшкән. Балтырыгы яңгактар буенча комиссариат хәрби округта беренче, ил буенча икенче һөҗүмтәгә ирешкән. Ошо шатлык менән котлап, премьер-министр Рафаил Байдәүләтов республика хәрби комиссары Тимофей Азаровка Идел буе Урал хәрби округының мактау кагызын тапшырды. Россиядә хәрби хезмәткә язгы сакырылыш 1 апрельдән башланасак, хәзер буласы халда тар элек елдардагы кебек 2 елга, шулай ук көзге сакырылыштагы кебек ел ярымга түгел, ә 1 елга алына. Ошыга бәйле федераль канун нигезендә социаль льготлардан тыш барлык ташламалар да гамәлдән сыгарылды. Язгы сакырылышта Башкортстандан 6600, ә көздән 10 меңләп егет халдат кейме киясәк. Бул тиклем кешене әрмәгә алаудың социаль көсөргәнешлек тудыруы бик тә ихтимал. Хәзер совет заманының айырмалы егетләр туган ел хагына атлыгып тормай. Айрыуса дөнья күргән әлектәр төрле сүр табырга тырыша. Тик авыл малайлары гына илһөрлек тойгыларын ташламай. Аграр республика булган Башкортстан сакырылыш буенча тәүге урындарды тап авыл ярдәре ярдәмендә яя. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Татарстанда Үзәк Азиядән һәм башка илләрдән килүче мигрантлар арта. Татарстан халыклары мәҗлесе башкарма комитеты җитәкчесе Николай Владимировның Азатлык радиосына әйтүенчә, 5 ел элек республикада 45 мең мигрант булса, бүген алар 100 меңнән арткан. Иң күп килүчеләр Үзбәкстаннан, аннан соң Таҗикстан һәм Азербайҗаннан. Мигрантлар Татарстанда үзләренә карашының тигез булмауына зарлана. Таҗикстаннан килеп инде 10 елдан артык Татарстанда яшәүче мәдәниятләр диалогы фонды җитәкчесе Алишер Мавлонов исә соңгы вакытта Русия җитәкчелеге ниһаят көнчыгышка игътибар итә башлады ди. Президент Владимир Путинның Гомәр Хәйям иҗаты белән кызыксынуына басым ясап, Хәйям һәм Путин дигән китап күптән түгел Казанда нәшер ителде. Әлеге басма таҗик мигрантларына мөнәсәбәтне үзгәртә аламы? Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
Татарстандагы таҗикларның күбесе Хәйям һәм Путин дигән китап белән таныш булып чыкты. Таҗик журналисты Бабажан Икромов язган әлеге урыс телендәге 112 битлек китапта фарсы таҗик шагыйре Гомәр Хәйямның 4 юллык шигырьләре бирелгән. Ә басманың кирешендә исә Русия президенты Владимир Путин сәясәтчеләр арасында беренчеләрдән булып көнчыгыш шигъриятенә йөз белән борылуы әйтелә. Чөнки Путин масса күләм мәгълүмат чараларына әңгәмә биргәндә, буш вакытында Гомәр Хәйям иҗаты белән танышуы турында күп тапкырлар белдергән иде. Путинның бу сүзләре белән таҗиклар горурлана. Ә китапны чыгаручылар бу русияләрнең таҗикларга карашын яхшы якка үзгәртә алар иде дип өметләнә. Китапны чыгаруда ярдәм иткән Татарстандагы мәдәниятләр диалогы диалог цивилизации фонды җитәкчесе Алишер Мавлонов булай ди.
На сегодняшний день, где книга, она выпущена в 1000 экземпляров, наша цель каждый выход из
центра. Бүгенге көндә китап 1000 данә белән чыкты. Безнең максатыбыз аны көнчыгыш белән кызыксынучыларның кисәк китабына әйләндерү. Бу Хәйямне күбрәк белсеннәр өчен эшләнә. Ә Хәйям иҗаты белән танышкач инде Таҗикстан һәм гомумән Үзәк Азия турында да беләчәкләр.
Я думаю, уже вопрос не станет знания Таджикистана, Центральной Азии в целом.
Ди Алишер Мавлонов. Аның әйтүенчә, китап махсус Русия президенты сайлау алдыннан февральдә чыгарылган. Ягъни таҗиклар Русия алар өчен дә үз илләре кебек бик якын икәнне күрсәтәсе килгән. Ник дигәндә, таҗиклар әйтүенчә, аларга Русиядә түбәнсетеп карау һәр даим дәвам итә. Шуңа Путин ярдәмендә бу карашны үзгәртү өмете бар. Алишер Мавлонов сөйли.
Почему Путин? Потому что это великая страна, великие наследия, наконец-то повернулось лицом на восток, в частности.
Ни ишен Путин? Чинки бу бийк ил нихаят кенчыгышка ойрым алганда Узяк Азияга Таҗикстанга йөз белән брылды. Һәм таҗикларны үзенә сыйындырды. Бүген күбесе мигрантлар турында сүз алып бара. Әмма тулайым алганда мигрант дигән мәгънә юк, чөнки без барыбыз да бер гаиләдән.
Сегодня, когда многие говорят о мигрантах, нет как такового понятия. Я считаю, что мигранты, потому что мы все из одной великой семьи.
Ди мәдәниятләр фонды җитәкчесе Алишер Мавлонов. Күптән килеп урнашкан таҗиклар үзләрен мигрант дип түгел, ә Русиядәге халык белән бер тигез итеп күрергә хыялланса да, русияләрнең аларга карашы үзгәрүе бик шикле. Һәм күп кенә таҗиклар моны аңлый. Мисал өчен Татарстанда яшәүче таҗик эшмәкәре Габдрахим Икробов бу китапка әллә ни мәгънә бирми. Мин бу китапны күрдем, карадым, әле укымадым. Әмма Путинның безнең мәдәниятгә аерым алганда Гомәр Хәйямгә шулай игътибар бирүенә шатландым, әлбәттә. Ди Габдрахим Икромов. Хәйям һәм Путин дигән китапны укыган Русия ватандашы Таҗик Гафур Пулотов булай ди.
Вот это авторы Бабажан Икромов и Алишер Мавлонов очень хотели, чтобы для мигрантов была польза, чтобы сблизить вот этих народов, чтобы у них было все вот было по закону.
Гафур Пулотов әлеге китапта көнкүрештә кирәк булган барлык мәсьәләләр чагылган ди. Шулай итеп, Хәйям һәм Путин китабына төрле таҗик, төрлечә карый. Русияга вакытлыча эшкә килүчеләрне исә аларга мигрант итеп карау бик борчымый. Ә менә инде дистә еллар биредә яшәүчеләр үзләрен башка халык белән бер тигез күрәсе килә. Мәдәниятләр диалогы фонды җитәкчесе Таҗик Алишер Мавлонов ни ишендер безнең музыканы тыңлаганда бүленеш сизелми, ә гади конкурста бу бар ди. Ул таҗиклар Русиягә нинди уңай карашта торса, русияләрнең дә җавабы шундый булсын иде ди.
Я горжусь, и когда говорю, что таджики здесь много, их семьи приехали.
Мин таджиклар аларның гаиләләре монда күп дип горурлана. Илдәге сәяси, икътисади хәл мөһим түгел. Без монда үз иебезне таптык. Таджиклар алар мигрантлар түгел, ә биредә яшәүче шундый ук гади халык.
Нашли свой дом, таджикские мигранты, они не мигранты, они просто граждане.
Ди 1987 елдан бирле Казанда яшәүче таджик Алишер Мавлонов.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Чаллы.
Кырым.
Азатлык радиосы Ижау.
Амурдагы Комсомольский.
Русиядә мәгарифтә милли компонент юкка чыкканда, Татарстанның үзендә дә татар телендә белем алу дәрәҗәсе кими барганда, Ижауның татар гимназиясе үзендә укырга теләүчеләрне сыйдыра алмый. Укучылар башка мәктәпләрдән күчеп килә. Гимназия быел үзенең 10 еллыгын билгели. Киләчәктә мәктәпне киңәйтү турында хыяллана. Белем бирүне нәрсә сыйфатлы итә? Бу хакта тулырак мәгълүмат ишетерсез. Ижауның татар гимназиясендә фәнни изләнүләр, анда чыккан газета, төрле чаралар турында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
10-нчы уку елын гимназия коллективы күңелле хәбәрдән башлады. Нәкъ яңа уку елы алдыннан гимназияга бөтен Россия күләмендә игълан ителгән инновацион программаларны укыту процессына кертү дип аталган бәйгедә җиңү яулавы хакында хәбәр килде. Коллектив 1 миллион сум грантка ия булды. Шулай гимназияның рус теле мәгълүмәсе Гүзәлия Гарифьянова укытучылар арасында уздырылган бәйгедә җиңүчеләр исемлегендә аталды. Аңа 100 мең сум грант тапшырылды. Миллион сумга гимназияга күп кенә җиһазлар, китаплар һәм башка кирәк-яраклар алганнар. Бу хакта гимназия директоры Гөлзирә Әхмәтшина сөйләде.
Миллионга нәрсә генә алмадык. Компьютерлар алдык, проигрывательләр төрле алдык, проекторлар да алдык. Интерактивный тоқтабыз бар. Әлергә куярга урыныбыз хәзер юк. Элек әйбер юк ие. Технический средств жетмейді де. Хәм классында компьютер қойырым. Бұйра бола, бар олар, но орны юк.
10 ел дәвамында татар гимназиясы статусын аклау буенча зур эш алып барылды. Хәм максатка ирештеләр дә алар. Уку йорты, ата-аналар киң җәмәгатьчелек тарафыннан танылды, дип басым ясады гимназияның татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова.
Гимназия ачылган көннән бирле биредә татар теле һәм әдәбият дәресләрен алып барам. Элек башланганда бераз авыррак булды. Безгә сойларга мөмкинлек булмады. Гимназияны ачу өчен балаларның кемнең теләге бар, шуны җыйдык. Шуңа күрә татар телен белгәне дә, белмәгәне дә килде. Дәресләрне алып бару шушы яктан авыррак иде. Ә хәзерге көндә гимназияның дәрәҗәсе үсте, безнең сойлап алу мөмкинлеге бар. Беренче сыйныфта килгән балаларны без тел белмәү дәрәҗәләрен карап, аларны сөйләштереп, сойлап алабыз. Менә шушы яктан килгәндә безнең гимназияның дәрәҗәсе көннән-көн үсә һәм балалар теләп киләләр. Телне үзләштерергә, безнең гореф-гадәтләребезне өйрәнергә, балаларның гына түгел, бигрәк тә әти-әниләрнең балаларын өйрәтергә теләкләре бик зур дип әйтергә мөмкин.
Татар зыялылары уларын кызларын гимназияда укытуны бурычы итеп саный. Сүз 9-нчы сыйныф укучысы Инсаф Шариповка.
Безнең туганнарыбыздан мин гимназияга беренче бала булып килдем. Аллага шөкер, хәзер безнең Шариповларның яш буында үсеп килә. Беренче сыйныфка минем энем Ильяс һәм сезнең дигәре дә керделәр. Мин аларның мәшгульлегенә әйдәп баручы кеше. Мин алар өчен төрек һәм без гимназияда да бердәм гаилә булып калабыз.
Илфат Хабиров гимназияга апасы артыннан килгән.
Ул гимназияда бер ел укып, мине дә монда керттеләр. Әлбәттә инде минем апайым булса, мин аңа әйтер идем бар гимназияга дип. Чөнки гимназия ул бик әйбәт мәктәп һәм мин аны бик яраттым.
Гөлназ Абашеваның да апасы гимназияны тәмамлаган. Аның гимназия турында мавыктыргыч итеп сөйләве кышчыкка башка мәктәптән бирегә күчәргә тәргеш биргән.
Мин гимназияга Санфорыш мәктәптән 2006 елда килдем. Чөнки минем әнием дә, әтием дә, бабам да шун татарлар. Шуңа күрә татар телен онытмаска мин монда килдем. Монда миңа бик ошады. Бер тапкыр укудан ук, чөнки монда укытучылар да әйбәт, дәресләрне, темаларны әйбәт аңлаталар.
Бааларның уку йортына биргән иң югары бәяләре гимназияны укучылар үзләренең икенче үе дип билгеләүләре.
Гимназия меня берді бүтін нәрсені, ойынды меня екінші өй бола.
Дәрістерде білімнер ала, біздің бік яқшы оқытышылар.
Мен яратан бұл гимназияны, шынки мұнда меня шей дәрістілер.
Юғары сиватлы білім берер үшін оқытышыларға өзлеріне де мәғлуметлі боларға яңа іш алымнары қолланып ішлерге заруре. Гимназияның оқытышылары өзлері де оқытышылары үшін үрнек. Бирдә укытучылар һәм укучыларның фәнни оешмасы уңышлы эшли. Укытучылар да бәйгеләрдә катнашып, җиңүче исемен яулый. Шундыйлардан рус теле һәм әдәбият укытучысы Гүзәлия Гарифьянова дип әйтеп үтте инде. Ул 100 меңлек грантка да ия булды. Укучыларның да төрле олимпиадаларда бәйгеләрдә катнашып алган дипломлары сана бетергесез. Алар агымдагы елда да телләр буенча конференциядә катнашырга әзерләнә. Адели Усманова һәм Айлин Самсоновага сүз.
Без дәрестә фәнни эш белән шөгыльләнәбез. Мин татар теленнән рус теленгә Динар Абдуллин шигырен, Балачак шигырен тәрҗемә итәм. Мин рус халыкка безнең татар иҗатын җиткерәсем килә.
Без конференциягә әзерләнәбез. Гараб теле безне Людмила Александровна укыта. Миңа бу эш бик ошый, бик күп белем алдым аннан.
Телләрне үзләштерү белән беррәттән укучылар әдәбиятка сәләтен үстерә ала. Балалар мирос дип аталган газеталарын булдыруга иреште. Газетага өлкән класстагы укучылар гына түгел, башлангычлар да үз язмаларын урнаштыра ала. Шулай ук Җирле Яңарыш газетасында да аларның мәкаләләре еш күренә. Инсаф Шарипов, Раниз Габдрахманов, Рөстәм Нафиковны тыңлыйк.
Без газет чыгарабыз, мәктәп газетен. Ул мирас дип атала. Без анда гимназияда үткән бәйгеләр турында сөйлибез. Һәм шулай ук гимназияда үткән кызыклы мероприятиелар турында да сөйлибез.
Бу елны мин Космобайга хат яздым. Һәм анда мин беренче урын алдым. Безне сыркка апардылар. Мин салават түңгәрәгенә йөрим. Чөнки мин язам. Әкиятләр.
Елдан ел укыту һәм тәрбия бирү эшенә таләпләр артканнан арта бара. Укытучылар үз эшләрен җиренә җиткереп башкара. Моның ачык дәлиле гимназиядә белем алучы балаларның тарих һәм телләрне өйрәнүдә генә түгел, төгәл фәннәрдән дә уңышлары мактанырлык. Ленин районы мәктәпләре арасында математикадан бердәм имтиханнарның күрсәткече иң югарылардан. Бу хакта математика укытучысы Хаҗия Хөсәйенованы тыңлыйк.
Һәр баланы төрле яклап үстерү, шуңа күрә аларны математика фәннәреннән дә яхшы укысыннар, интеллектуаль үсеш булсын өчен беренче көннән башка түбән классларда математика түгәрәге алып бардым, и югары классларда инде экзаменнарга әзерләнү түгәрәге алып бардык. Шуңа күрә без ике чыгарылыш чыгардык, ике чыгарылышта да чыгарылыш имтиханнарын балалар яхшы бирделәр, югары сифат белән. Анда 69 һәм 76% сифат булды.
Укытучылар да, укучылар да заман таләпләре белән бергә атлый. Беренче елдан ук гимназиядә компьютерлар булдырылды. Биредә хәтта башка мәктәпләрдән дә укучылар килеп шөгыльләнде. Информатика укытучысы Татьяна Киселева сүзләренчә, балалар информатика дәресләренә бик теләп йөриләр.
И теперь дети могут уже работать на более современной технике.
Алар бу фән буенча төрле олимпиадаларда, бәйгеләрдә катнаштылар. Төрле проектлар булдыруны максат итеп куялар. Бик күп укытучылар үз дәресләрендә компьютерларны куллана. Шуңа бүлмә 1 сәгать тә буш тормый. Дәресләрнең хәрәкәтчән уеннар, спорт, ритмика күнегүләре белән алыштырылып алып барылы укучылар күңеленә хуш килә. Балаларга үзләрен сәнгатьтә дә сынап карарга мөмкинлек тудырылган. Чулпан фольклор ансамбле әгъзалары башка милли гимназияларда укучы яшьтәшләре белән дә аралаша икән.
Безгә тотар, рус, удмурт гимназияләрдән укучылар килделәр. Без бик әйбәт эш уздырдык.
Балаларга дәреслекләрдән тыш өстәмә мәгълүмат туплау зарури. Моның өчен гимназиядә китапхана эшли. Китапхана техник чаралар белән тулыландырылып тора. Укучы да, укытучы да үзенә кирәкле материалны компьютер аша эзләп, аларны бик тиз генә күчермәсендә эшли ала. Дөрес, уку залы кечкенә. Анда әле дәресләр дә алып баралар. Шулай ук инде күпләп җыелган белешмәләрне, дәреслекләрне, әдәби китапларны саклау өчен дә урын тар дип зарланып алды. Гөлфинә Фәүзиева.
Фондыбызны арттыруда әлбәттә хакимият итәкчеләренең, ата-аналарының һәм шулай ук үз халкына битараф булмаган милләттәшләребезнең өлеше зур. Бу исәптән мин әйтә алар идем Фәнүс абый Газизуллинны.
Гимназиядә алып барылган укыту һәм тәрбия эшләре белән татарлар яхшы таныш дип әйттек инде. Шуңа да үз балаларының татар телен үзләштереп, башка фәннәрдән дә ныклы белем алып, гореф-гадәтләребез нигезендә тәрбияләнүләрен телиләр. Әлегә гимназиядә 200ләп кенә бала укый. Укучыларны параллель сыйныфларга туплау мөмкинлеге юк, дип кабат-кабат ашынып сөйләде директор Гүлзирә Әхмәтшина.
Әйдәгез, киләбез, менә беренче класска карыйбыз. Безнең менә һәр класс дұрыс кен етеге 25 бола оқырға тейш. Біз бірінші класларда, қар жылны енді біле, 3 жыл, енді 30 бола отыртабыз класқа. Олай дұрыс түгіл, олай боларға тейш тә түгіл. Но гимназияда оқырға төлеушілер көп, шыны үшін отыртабыз енді.
Гимназияның оқыту мәйданының кеңейту мәселесі милли ұйышмалар, республика жетекшілері қаршында да қойылды, әмма ол әлегә шешілмәді. Татар гимназиясының яңа бинаға күші мәселесі яңа оқу елына қадар хәл етілер деп шана оқушылар да, оқытушылар да. Әбігін алар оқу ертінің 10 еллығын тантана әйті. Хамиде Гейфуллина, Азатлық радиосы, Ижау.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернеттә аларны күпкә иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Ной Факмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.